never been before. Baby, take a chance, so you'll never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. Swipe, swipe, swipe on you. Tell him by the fire while we eating fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to falsetto in 3, 2, swipe.
I like to be everything you want. Hey girl, let me talk to you.
If I was your boyfriend, never let you go.
Tell me what you don't. I could be a Buzz Lightyear, fly across the globe. I don't ever wanna fight, yeah, you already know. I'ma make you shine bright like you're laying in the snow. Bark. Girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend. You could be my girlfriend until the upper world. Yes. Make you dance, do a spin and a twirl. And boys going crazy on the hook like a whirlwind swaggy.
I like to be everything you want. Hey girl, let me talk to you.
If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl. You'd never be alone. I could be a gentleman, anything you want. If I was your boyfriend, never let you go. Never let you go.
So give me a chance, 'cause you're all I need, girl. Spend a week with your boy, I'll be calling you my girlfriend. If I was your man,
if I was your man,
girl, I just wanna if love and treat you.
Kristín, ég ætla að hérna, ég gerði eitt í gær.
Oh lord.
Sem ég hef ekki gert, ég veit ekki hversu lengi.
Ok, eða bara og, yfir höfuðu þá?
Já, mögulega. 5.11.9.57, ég vil nú heyra hvort að einhver aðrir sé að gera þetta, gera þetta og tjekkja á sér reglulega. Þegar koma mánaðamót, þá er ég yfirleitt tannig að ég haka bara í reikningana.
Já, þú bara pay all.
Og borga þú.
Okay.
Og mér finnst ég vera búin að borga svo mikið. Nema í gær, þá ákvað ég að taka mig til og bara fara yfir hvert eitt einasta.
Ok, þannig að þú skoðaðir alla reikningana og pældir aðeins í hvað það var.
Já, okay. Skoðaði allt saman. Og ég tók eftir því til dæmis að ég var að borga tvær tryggingar sem var sama tryggingin. Ég sest með barnatryggingu.
Já.
Og ég var að borga
á tveimur stöðum.
Tveimur stöðum.
Okay.
Þannig að ég hringdi í annað tryggingafélagið
og sagði því
upp. Ég fattaði ég var að borga líkamsáttakort sem var ekki búið að nota í 4-5 ár.
Okay.
Sagði því upp.
Já. Svo fyrir tvírukkaður það ekki?
Tvírukkaður, þannig að ég hringdi og fekk það fellt niður á venjulegum degi þegar ég bara borgaði þetta. Þannig að ég sparaði mig bara í gær svona 100, já, kannski 100 á skall og svo núna er ég búin að segja upp á svona dóti sem ég er ekki að nota.
Já.
Þannig að ég er búin að spara núna svona 26 á skall á mánuði.
Vel gert. Ég meina og ef þú situr það sem 12 þá ertu bara með komið hellingspenning.
Bara leggja þetta til hliðar.
Ég held að þetta sé samt alveg svona mjög mikilvægt á hverju kúi að þú situst niður og svona tjekkir á því bara ok, þú veist hvað er að gerast hér.
Já.
Er þetta búið að hækka að lækka, fá jafnvel tilbúið einmitt í eins og tryggingar. Einmitt eins og segir að með einhver svona skrýtnar reikningin í heimbankanum ekki bara borga þá, bara eins og þú skuldir þá, fáðu frekar einhver útskýring á því hvað þetta er. Og sömulegis öll þessi upp, þú veist, þú keftir eitthvað,
subscribe eitthvað,
já,
og
einmitt, eða þú veist, fékkst einn mánu frían og svo byrjar þetta tikkin.
Ert þú duglega, og 5.11.9.57, er þið duglega hann úti að svona kanna hvað eru það að borga og, og hérna eru þið svolítið eins og ég bara haki allt, pay all ég hérna góðan dag
já, góðan daginn, heyrðu ég semst með Excel-skjall fyrir allar allar reikninga hjá okkur sko.
Vel gert.
Okay, wow. Ég þarf að komast í eitthvað svona sko.
Já, það hérna rosalega gott að sjá líka bara þú veist eins og láni lækka og alls konar svona sko.
Aha.
Þannig að bara ég mæli með þessu einmitt, einmitt skrifa inn líka ef að ég fæ þú veist þrjá mánu eitthvað afslátt eitthvað eins og sjónvarsásu með eitthvað þá bara skellir ég því en hvernig maður fyrir að borga og það.
Ok, sniðut, en þá færirðu inn alla reikningana þína bara áður og borga þá inn í þetta skjal?
Jeps.
Ok.
Bara alla reikninga á heimilu.
Þetta svona alla nett, reikninga. Monica Geller.
En hvað eru samt þá miklum tíma í þetta? Því að það eru meitt bara eins og, flest allir eru svo rikki, held ég. Það sem bara ferðin í heimbanka en bara hakar í allt þetta, ok, borga, þú veist.
Sko, það var náttúrulega alveg uppstöningu í þetta, sko, þannig að það tók kannski mestan tíma.
Ok.
En að jafnaði tek ég svona tíu mínútur í hverjum einasta mánuði bara skrifa þetta niður og fara yfir
Pæti, þetta ekki meiri tími
Nei.
Þetta nefnilega ekki meiri tími sko.
Og þetta spara manni 20.000 mögulega sko.
Já, bara klartmál sko.
Takk hérlega fyrir þetta Já, fleiri,
Ég væri til að væri eitthvað svona template, bara tilbúið fyrir mann
Svo líka hægt að hérna, svo hægt að svo er náttúrulega komnir alls konu svona fjármála ráðgjafa sem eru bara sem úst, koma bara til fólks
Já
Úst, bara opnar heimabankan fyrir þeim og, og þeir fara bara svolítið í hvað ertu að borgi, þarftu að borgi þetta
og hvar þú getur sparað
já.
Hvar þú getur fengið eitthvað ódýra
já.
Og ég held að sé alveg margt sem að við getum tekað í allstaðar sko, það sem að maður getur alveg, já, kannski ekki að þetta núna eða einmitt, ég get fengið þetta ódýrara ég get verið með eina áskrift af einhverjum efnisveitum í staðan fyrir þrjár
það nefnilega málið sko Úst, og ég hugsaði því að búna þessi gær hefði ekki geta verið löngu búin að þessu það geti verið búin að spara með mikið hefði gert þetta fyrir einu orðu síðan tveimur orðu síðan
ekki borga tvær tryggingar
oh.
ég held að það sé eitthvað svona bæði það hvar þú ert í bankaviðskiptum og tryggingum
Já.
Að sé eitthvað svona sem að þú forðist að vera eitthvað skipta
algjörlega góðan dag
tryggingar, bílatryggingar og tryggingar þetta mesti peningabótt í heimi
Nei, ég
held
að
sé
aldrei
peningabótt
að vera
vel tryggður,
sko.
Ég ekki ekki meina það, ég bara meina maður að heyra upphæði sem fólk að borga
Já.
Bara fyrir bíla eða þess að dag og ungt fólk sem kannski 25 að setja bílinn á sig frá fóldrum það kannski 300-400.000
Það hlýtur að vera einmitt að skoða það mismöld eftir fyrirtækjum, ekki nema þessi samaráð þar eins og allstarans þar.
Já, þú veist, og svo líka bara maður búin að sjá hvað mikið að fólki að borga himinn háar tryggingar í bíla, hús og allt þetta dót.
Já.
Mér finnst að þetta að skoða það betur.
Já.
Velkomin aftur, Eki.
Hvað segir?
Velkomin aftur.
Velkomin aftur.
Já, takk fyrir það, kallum minn, takk fyrir það. Gott að vera komin tilbaka, gott að vera komin tilbaka.
Það flóttur en núna.
Herri, hann var að fara í sinna 28. utanlandsferð, hann kemur aftur hérna morgun.
Þurfum við ekki að fara að handjána bara, við stólin.
Herri, við ætlum að skoða.
Við þurfum alltaf að vera sömu launum á hann.
Já, það alveg hárrétt. Við komum stöktu snart.
Hefðu, þið rænir bara símonum, takkir bara launin
hans Takk fyrir þetta, minn kæri það var meira segin vinkun okkur að senda þérna Pay all, langar sí, hverju mánu að skoða þetta en nenn aldrei Og þetta er alveg, mér finnst þetta, úst, þetta var alveg pínu kvíðavaldur fyrir mig eitthvað Þú veist, alltaf að gera þetta,
Já.
En svo bara, æ, ég skoði næsta mánu
Emmett Og líka þetta að, hérna, að þurfa einhvern veginn að fara, hringja, þú veist, þú varst svolítið að líta inn á við þegar maður er að gera þetta allt saman.
Já, og líka, og eins og bara með tryggingar, þú ert alltaf að skoða tryggingarnar hefur árlega.
Já.
Bara að þú veist, það er hækka hjá þessu fyrirtæki
mm-hmm.
og það átt að senda, herru, getur þú gert eitthvað betur fyrir mig?
Já.
Og það er ekkit aðeins að skipta tryggingafélag reglulega, sko. Þau Nei. Eru svo mörg, það er samkeppni,
mm-hmm.
fá besta verðið.
Nauðsynlegt.
Nauðsynlegt.
Sækja hennar manni Honey, ég gerðir allt og síða meira
tegur lítið skref Langar ekki að fara Partur inn í mér Það bara hafa gaman Baby, ég fyrir gættur Ef þú fokkar upp En mér líður bara best Þegar ég með þér Alveg samur rest Er að þú ert hérna með mér Baby, kemur yfir þó að stoppi Verðist yeah. Honey, ég búin að segja hennar money Ég gefir allt og síða meira, meira, meira Jolly, alveg svo ég sé að mæli Ég reyna klubin og gatið orfa með fönni Ég reyna Takk ég það lengra Já, já Sem þú elskir mig Heltu olíu á eldi minn Nóttin ætlar ekki að finna endirinn Þegar við förum saman inn í herbyggi Tími langar ekki að vakna Þegar þú kjör Minnir mig á mig Og baby ég rétt Ég til En þú kemur líka með Utnar að þú kynnt En ég veit þú menna vel Hvað þú menna með því Elska, elska þegar þú ferður Þetta þegar þú ferði Árið minn sem þú hefur Ég þar ekkert með því Bestur að gera þetta Ég held ég séu jelly Eftir að gera margt Mega fylgjast með því Honey, ég búin að segja hennar money Honey, ég gefir allt og síða meira, meira, meira Jolly, alveg svo ég sé að
Just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night.
Því við vorum nú að ræða svona að kíkja á fjármálinu sín og hvað maður er að borgi í og
líka bara eftir alltaf þessu stóru daga núna sem að já, fjölmargir voru að panta á netinu.
Já, að því að það hérna, það komin frétt núna en á TFF því að Friðrik Ómar, tónlistamaður, hann hérna lenti svona í Já, getum sagt, óskemmtilegri reynslu.
Herra, já, hann átti vona að senda ykkur frá ASOS, hefði kett sér einhver föt á netinu og hann auðvitað búin að vera undirbúin núna vitringana, ég held að sem hefði einhverju 28 sýningar í
hörpunni.
Emett, og líka fyrir
líka norðan. Líka akkurri.
Já, hann að, hérna, eðlilega, kannski svona smá utan við sig, en hann segir að sendingin var komin til landsins og var í tóllunum og ég átti greinlega eftir að fylla eitthvað út. Var beðin að setja heimilsfangi aftur og hérna kortið og þetta var einhver auka kostnaður 14 kall og hann setur kortið inn og pinnúmerið og allt saman og fær síðan tilbaka að greiðslan hafi ekki farið í gegn þannig að hann gerir þetta aftur og aftur og aftur og er búin að gera þetta einhvern tímann fjórum sinnum eða eitthvað sem endaði síðan með því að það fóru 350.000 krónur út af kortunas og það sem að hann gaf upp pinnúmerið sitt að það fær hann ekki endurgreitt Emmett, ömurlegt og hann segir hérna bara passi ykkur það greinilega að vera að haka fólk og sérstaklega sendingar og því eru þetta núna margir að fá sendingar fyrir jólin og segir bara verið mjög varkar og gefið alls ekki upp pinnúverin ykkar eða annað og bara passi þau og skoði hvort þetta sé ekki örgulega bara legit, þetta sé alveg pottitt frá þeim sendanda sem að hérna, er að koma með sendinguna þína því að hérna Oft á tíðum þarf ekki að borga neitt, stundum, jú, þá þarf það að hérna, borga einhver tolla aðflutningsgjöld eða hvað sem þetta heitir. En hérna, og ef það eitthvað svona, ef það eitthvað órugg með þetta, finnst þetta eitthvað smá skrítið eða offið eitthvað bara hringja, tjekka á, staðfesta.
Og það sagði mitt eitt núna bara, þú veist, þú sett að fá sendingu eða votta yfir, þú átt aldrei að gefa upp pinnúmerið á bara, þú veist, ekki nema bara sért inn á, sért muna hérna, auðkennaði með rafrænum skilríkjum það er eina skipti sem þú en þú veist það hefur verið að beðið um pinnúmer í gegnum SMS eða eitthvað bara aldrei gefað upp, aldrei Nei.
Og neytendasamtökin hafa byrt ráð til að varast þessum svikum og hérna það er, þetta eru svona sambararalegingar og bankarnir auðvitað eru líka búin að setja inn á heimasíðinu sínar og segja bara hérna ekki smetla á hlekki þú veist, hérna, tjekki það á því hvernig, hérna, vefsíðan stafsett passiði bara að það sé, hérna örglega vera að benda á réttar hérna, síður fyrirtækjana og þannig að það svona eitt og annað sem að maður getur svona pælt í og auðvitað líka bara svona staldraðins við, þú veist, hérna að því ofta verið að sitja því undir einhver svona tímapressu er að voru að borga núna, skilur það, DHL er ekkert að gera það
Nei.
Þú veist, þú fær bara sendinguna þeirna setna ef þú ert ekki búin að borga
Já.
Þannig hérna, að það ætti ekki að vera neitt svoleiðs þannig að bara förvalega þú veist, þetta voru stóru shoppingdagar sem voru núna og við erum auðvitað öll svona smáka skjuta með okkur en það bara hérna, desember stóru mikil mónir en svona til að reyna að forðast þetta svona rétt í aðranda jóluna þá skulle við fara bara valla
Algjörlega, við skuldum auðlýsingar fyrir að stýttast í Stefán Einar við ætlum aðeins að gera upp þessa kostningar og hvaða sviðsmynd gæti verið í kortunum fyrir okkur Íslendinga eftir smá
Ein gjöf, óteljandi möguleikar Gefðu gjöf sem passar á alla Gjafakort S4S gildir í verslunum Er, Echo, Erlingsen Kaupfélaginu, Skechers, Steinar Vogue og S4S Premium Outlet Ræfingur kalkútt, skinka, stökk bacon bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
er tilefni til fögnuðar. Bryggjan Brugghús, Grandagarði 8. Svens Skeifunni. Alltaf opinn, alltaf bra.
Hvað þetta búið að vera 31. maí 2025? My name is Kenny Trumpet! FM og FM 95 blöð kynna Fermingarvæsla FM 95 blöð í Laugardalshöll 31. maí, stærsta partí ársins ef ekki aldarinnar Finni Trumpet, Axmo, Herran Hetusmur, FM 95 blöð Sverri Bergmann, Jóhanna Guðrún, ég veit ekki hvað og hvað Miðasala í fullum gangi á tix.is
Brakandi snjór Tindrandi stjörnur og ný bók á náttborðinu Útgefendur
Okkar ódýrasta verð á Skúlagötu
Skúlagötu
Atlantsolía App lykillinn að lægra verði
Brennslan Í samstarfið mínígarðinn og hópkaup Brennslan
Bengir á Á þeim 957
Oh, I leave quite an impression Five feet to be exact You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at Now I'm gone but you're still laying next to me One degree of separation
Work. When you walk out, na 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 na.
against you. I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this through. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. I feel wah, 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 wah. It's me, I feel wah, 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 wah. You see me do my da, 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 da. So me better.
Yeah, okay, you need to get done, 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 done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done, 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 done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me. Oh, yeah. I spilled all my emotions tonight. I'm sorry. Rolling, 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 rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, 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 work.
It's me, I feel work, 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 work. You see me do my da, 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 da. So me better work, 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 work. When you walk out, la, 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 la. When I care for my touch, 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 touch.
Rihanna og Drake saman í þessu lagi Work heitir live. Já, við ætlum að fara í skemmtilegan lið á morgun þegar að plóterin er komin, því að plóterin verður að vera einna.
Já.
Og þetta tengir svona aðeins lögum, það er svona skemmtilega listi sem að koma, sá þetta Reddit.
Mm-hmm.
Bara svona lög sem þið hugsið og að þið heyrið þau, þá langar ykkur að kýla í gegnum mælaborð veggi,
keyra á stöður
bara svona ef við setjum þetta yfir á íslensku, bara svona gerpis lög.
En við ættum kannski að fara bara með þetta og brennsla krú líka og lefa bara hérna, komið með hugmyndir
já,
að þessu.
Já, ég skal setja inn þráð.
Já, hvaða lag svona gjössanlega gerir í geðugan fer í einhvern svona heiladingul sem að bara þú
til langa bara
já, akkurat
tökum það á eftir, en hérna það var líka að koma listi. Og sérstaklega hérna fyrir fólk sem svona hugsa, því að það alltaf margir að núti sem hugsa hvað þætti geti verið að fara að horta á núna, hvað ég eftir að sjá. Það var sem sagt verið að gefa út bara svona bestu svona þættina 2024.
Ok.
Að því núna fer að koma svona wrap upp af árinu.
Já.
Með alls konar.
Það fer að koma Spotify wrap upp líka.
Það er nefnilega málið. Ég held að það gerist núna bara næstu dögum.
Ég vil að þið taggið okkur í öllum stóriðum sem þið setið inn þar sem að brennslan í podcastinu hjá okkur.
Já, takk. Sko, þetta eru 10 bestu þættir til 2024 samkvæmt Entertainment Tonight. Og í tíunda sæti er þátturinn Ripley sem á Netflix.
Ok.
Og svona segja svona aðeins stutt hvert þátt. Ripley eru þættir í svartkvítu.
Ha?
Já.
Og hvað þetta hefur eitthvað fara fram með mér?
Og þetta svona sálfræðitrillir og þetta gerist svona í kringum 1950
eitthvað. Aha, já.
A grifter named Ripley, living in New York during the 60s, is hired by a wealthy man to bring his vagabond son home from Italy.
Sko, Netflix voru alveg duglegir í ár. Það eru alveg bara, hérna, pússuð út alveg helling af seríum. Þetta kom út í mars á þessu ári. Fá fína dóma, herra en það sem að þú varst að mæla með náðan, erum 8,1.
Já, og í níunda sæti líka þættir á Netflix sem heita One Day. Og þetta bara svona komedía, kom út í febrúar.
Sumleðis, 8,1.
Já, þetta að fá fína dóma í áttunda sæti yfir bestu þættina á árinu. Aftur kemur Netflix, Nobody Wants This. Og ég teka fram, ég hef ekki sér neina sem þáttum nú þegar Nobody Wants This, þetta eru
Þetta er ég búin að sjá.
Ertu búin að sjá þetta?
Þeir eru góður sko, já. Þeir eru skemmtilegir.
Ok.
Þetta hérna, erum tvær systur sem að erum að podcast og kynir, þetta er sko, já, þetta er mjög skemmtilegt.
Já,
þetta er svona smá, svona stelpu þáttur.
Stendur Feel Good Romance.
Já, þetta er það.
Já, í Sjöunda sæti er Expats. Þetta eru þættir á Prime og aftur tekið ég fram, ég ekki búin að segja á þetta. Expats er þáttur með Nicole Kidman. Mm. Drama þættir. Og hún býr í Hong Kong og svona, hún veit ekki
alveg. Hún var duglega grannlega að leika í að því hún var líka með seríu á, á Netflix.
Já.
Á þessu árið, þannig að það var nú að gera hjá henni í dag. The Perfect Couple.
Já, þá eru góðu þættir.
Þá eru góðu þættir.
Já. Í sjötta sæti bestu þætti ársins, samkvæmt Entertainment Tonight, er þátturinn Elsbeth. Og þetta er svona glæpa komedía.
Ok.
Og aftur tek ég fram, ég ekki búin að sjá þessu þætti.
Nei.
En hér í fimmta sæti, nú eru komin á topp 5 með bestu þættina, í fimmta sæti eru þættir sem ég nýbúin að horfa á, heita Disclaimer.
Okay.
Disclaimer er á Apple TV Plus og þetta eru geggjaðir þættir. Ég mæli eindregi með þáttunum Disclaimer. Þetta er sem sagt Kate Blanchett og Kevin Kline og Sacha Baron Cohen. Þetta er bara þvílíkt svona bara leikara festival. Og þetta er svona sálfræðitrillir og þetta eru þættir sem fara með bara út allt. Þú veist ekkert hvað í gangi, hvað að gerast, hver í rauninni The Evil One.
Já.
Og þar fram eftir götunum.
Ok.
Fjórðasæti eru þættirnir Clipped.
Hvað er það?
Sem eru á Hulu. Ég ekki búin að sjá Clipped. Clipped er þættir með Lawrence Fishburne. Og þetta er svona körfubolta dæmi.
Já.
The Downfall of Los Angeles Clippers owner Donald Sterling. Þannig að þetta eru ykkur svona. Já. Svo í þriðasæti, veit ekki hvað það ég myndi horfa á þetta, en þetta eru þættir á Prime Video. Batman Caped Crusader. Eru þetta teiknimynda þættir?
Ég veit ekki.
Jú, þetta eru teiknimynda þættir.
Ok.
Í þriða sæti. Svo erum við komin í annarsætið og það eru Netflix. Netflix á efstu tvo þættina. A Man on the Inside. Yfir bestu þætti ársins. Man on the Inside eru þættir með Ted Danson. Já, ég búin að sjá.
Þetta er komedi.
Já. Og á toppnum eru þættir sem eru svona sennilega mest umtöluðu þættir bara seinni ára, byggður á sönnum atburðum, Baby Reindeer.
Já, þeir voru iconic.
Sturlaður, sturlaður
þáttir þegar þættir. Þeir á toppnum. En The Perfect Couple var ekki þannig?
Nei, okay. Allavega ekki inn á top 10.
Áhört.
Já.
Þetta er, maður þarf að greinlega margt eftir.
Já, helling eftir, ég er búin að sjá tvo þætti af þessum tíu.
Sama hér.
Herðu, skuldum auðlýsingar eftir smástund Stefán Einar og förum í stjórnmál.
Guðjón Smári, virka daga frá 2 til 6.
Í samstarfi við American Bar og Bodyfjúr.
Það býður þið nýtt tilboð í jóladagatali IKEA. Kíktu í pakkan í versluninni og á IKEA.is.
Peter Jackson kemur
War is upon us.
Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. Dýfðu þér aftur í hinn goðsagnakennda ævintirheim J.R.R. Tolkien og upplifðu orustunum hjálmstýpi.
When the songs of this day are sung, when the names of its heroes are read.
Mynd sem þú verður að sjá í bíó. Lord of the Rings, The War of the Rohirrim kemur í bíó 5. desember.
Tíkin þín á það besta skilið. Þú færð jólagjöfuna fyrir hundin þinn hjá okkur. Kíktu til okkar eða vafraðum á netinu. Gæludýr.is. Glaður hundur, gleði jólin.
Klarasti hundur í heimi.
Vorverk, Verslun Mosfellsbæ. Næg bílastæði. Vorverk.is.
Nú færðu meira fyrir fleiri fyrir minna. Gerðu meira skemmtilegt. Oftar. Hópkaup í krafti fjöldans.
Boss Rafgeymar. Fást hjá Kemi og Pólsen.
Skemmtilegar gjafir fyrir framkvæmda fólk. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
Komdu að hlaða og kláraðu jólagjafalistan. Orkan.
Brennslan. Í samstarfi við Subway og Klaka. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna á FM 957.
Time stood still, just like a photograph you made me feel.
that this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, but you know it, and I know. Promise that you hold me close, don't let me go. Take my heart, don't break it. Love me to my bones. All this time I've wasted. You were right there all along. You and I start guessing. Intertwined in songs. We were never stretching. You were right there all along. I lose my mind when I'm around you, how I come alive. When I'm without you, I can't help but feel so lost. I wanna give you all I've got. Oh, they say you know it, but you know it, and I know.
Eflust ekki farið fram hjá nokkur einasta Íslendingi að hér hafa verið búið að vera kosningar voru hér helgina og þetta var
frábær kosning líka bara, það voru hvað 80% þar sem eru með kosningar rétt sem að kusu
og ég ætla líka bara að rósa þetta var bara skemmtileg kosninga barátt og maður, það líka rósa fólkinu sem var að sko bak við tjöldin Úst, fjölmiðlar eins og til þess gestunum sem við erum að kynna inn Stefán Einar Stefánsson sem var með spursmálin beitt viðtöl skapaði umræðu og svo bara allir miðlar ég meina kosningasjónvarp RÚV stöð 2 þú veist það voru allir að leggjast á, á eitt að gera þetta eins og eins spennandi og hægt var
Já og líka bara við fengjum svör við því sem að við vorum líka búin að vera að sækjast eftir
Akkurat, hann kominn til okkar Stefán Einar Stefánsson sem að stýri spursmálum á MBL Vertu velkominn
Takk fyrir kærlega, gaman að sjá okkur
Sömuleiðis Þið gerðu þetta nú aðeins upp í hvað gær, var það ekki, eða sundarskvöldir?
Já, var á sundarskvöldir. Þá hittust við, vorum við með það sem að við eigum eiginlega ekki neitt almennlegt íslenskt orð yfir, live show.
Emmett.
Við vorum að velta yfir hvað þetta hétti rauntíma rýni.
Úf.
En það daldið þungt.
Já.
Já, sem að ég kalla
eftir því að... Rósala íslenskt.
Já.
Ég kalla eftir því að fólk kom með gott orð yfir það. Þá okay. vorum við með fulla sæla fólki, 300 manns á Nordica. Og ég fekk til mín nokkra valinkona gesti, ekki bara úr pólitíkinni beint, reynda Þorgerði Katrínu og Snorra Másson og Ingo Sæland. En síðan svona fólk sem að gat, gefa okkur líka bara álit á stöðunni. Þegar núna liggur þetta fyrir, nú erum við búin að... Þetta eru hvað 230.000 manns eða eitthvað sem að fara að kjósa svo kemur eitthvað upp úr kössunum og atkvæðan skiptast þannig að 63 sætum úthlutað
Já.
Og svo þurfum menn að mynda meiri hluta og svo, ef ég kann að rekna rétt að þá þarftu 32 sæti til að ná minnsta mögulega meiri hluta og það þessi meiri hluti sem að mun ákvarða hvernig við ætlum að stýra okkar samfélagi hérna næstu fjögur árin og þetta allt frá því hvernig við ætlum að haga heilbrigðiskerfinu og vegasamgöngum hvernig skattlagningu og fólkið okkar verður átt á þetta þannig að þetta eru þetta mikið alvöru mál
Já, og skiptir okkur bara miklu máli og nú Halla Tómasdóttir, forseti Íslands búin að kalla Kristjörn áfund til sín
Já.
Og hérna, þannig að við fáum ábyggilega einhver svör í dag mögulega
Já, það að segja Kristjörn fær þá þetta svo kallar stjórnarmyndun umboð sem er nú svona óformlegt fyrirbæri einhvernig, það er ekki neitt kveð áunna í lögum eða stjórnarskráni, en þannig fórsetin að segja, hérna nú alltaf ég að fela þér að reyna mynda ríkisstjórn og það er ekki óvægilegt að stærsti flokkurinn og sá sem vinnur stærstan sigur fái tækifæri til þess. Við hins vegar ólíkt mörgum öðrum löndum og til þess við þekkjum í Bandaríkjunum þar sem að menn í raun og veru bara með tvo flokka, þá ljóst að annar þeirra stendur uppi sem sigurvegari að loknum kosningum. Ekki okkur getur þetta verið misjafnt. Við höfum aldrei í sögunni frá því að við urðum lýðræðisríki verið með eitt flokk sem að nær meiri hluta.
Bara hreinan meiri hluta. Það var aldrei eitt flokkur stýrt landið.
Nei, bara einn og sér eftir sinni stefnu. Það hefur, þú veist, stundu verið nærri því. Þú veist, þegar Davíð Oddsson var upp á sitt besta, þá var hann með yfir 40% fylgi og þá gat hann nokkurt megin valið samstarfsflokk, en hann þurfti samt að velja flokka sem að voru með aðra áherslur en hann. Þannig að það kallaði málamiðlanir.
En er þetta vandamál að við séum með svona marga flokka? Og kannski eins og Vassaldir nefndi í fréttum í gær og hjá Svandísi að hvort að vinstri þurfi bara að sameina sig í flokk?
Það mjög sennlegt, ég reyndur að held að flokkur fólksins sé hinn nýju stóri vinstri flokkur því að þetta fylgið hafi sópast hangað en svo má velta þessu gott á sósilista flokkur og vafki ég þurfa að mynda meira hluta saman. Ég held að það sé ekki vandamál að við séum með marga flokka og að það þurfa að leita málamiðlana. Við erum, þó við séum ekki fjölmenn þjóð, þá erum við fólk með þetta ólíkar áherslur innbyrðis og það mikilvægt að leita sátta þannig að einn hópur valdi ekki yfir annan og að það, fólk upplifi ekki einhvern veginn eins og það hafi mist algjörlega tökin á stöðunni eins og menn gera svolítið í Bandaríkjunum þegar republikanum á völdum, hvort sem það í ríkjunum eða í alríkjunum þá líður demokrötum eins og þeir séu bara algjörlega konu út í hot og við viljum ekki að fólk upplifi sig þannig hér á Íslandi en auðvitað þarf að ná málamiðlunum sem að skila niðurstöð, jákværi niðurstöð, það hefur ekki verið upplifum fólks til dæmis núna síðustu árin í þessu stjórnarsamstarfi sem
að hægt. Akkurat, ég meina stjórnin, hún hérna, splundrast út af því að það var ekki hægt að gera neina málamiðluna því að eitt flokku sagði bara nei.
Já, gekk alltaf út af það einhvern veginn eiðilegja fyrir flokknum á móti.
Já.
Í stað segi, heyrðu, ok, við viljum fara þessa leið og þið hérna, nú ætlum við að finna sameiginlegan farveg hérna einhvers staðar mitt á milli. Og þetta eru hluti sem við viljum að gera. Við þurfum sem samfélag eins og öll önnur samfélög að leita á hverjum tíma að leiða til að búa til meiri verðmæti til þess að við getum haldið upp í öflugu heilbrigðiskerfi, menntakerfi, keypt dýrar og betri líf og allt þetta. Og ef okkur þokar aftur á bak sem að þjóðir geta lent í,
já,
þá verður verra að búa í Íslandi. Ef að við náum að taka réttar ákvarðanir og búa til aukið verðmæti, þá verður betra að búa í Íslandi.
Mér langar bara svona aðeins að fara yfir bara fyrir unga fólki hérna úti sem er að hlusta, bara svona fara aðeins yfir þetta á mannamáli. Þú veist, eins og til dæmis ég fékk spurningu frá hérna einum frænda sem er nú bara hann var að kjósa í fyrsta sinn og staði aldrei kosið og hérna hann var að velta í fyrir sér hvernig það gat gerst að hérna Vinstri grænir hafi bara þurkast út þegar voru í síðustu ríkisstjórn Framsóknarflokkurinn bara nánast gerði það líka en svo spyr hann en af hverju hélt Sjálfstæðisflokkurinn bara öllum sínum mönnum nánast
Já, þetta er enda mjög góður punktur auðvitað erum við með kosningakerfi sem á komin veg fyrir að við séum með bara endalaust magna smáflokkum Þannig að megin regla eins og að þú þarft að ná 5% af landsvísu til að ná inn þessum uppbótamönnum en þú getur ná kjördæmakjörnumönnum ef þú ert með mjög gott fylgi einu kjördæmi þá getur þú náðin einu manni og tímabil leit út fyrir píratar getur náðin einu manni í Reykjavík Norður þó myndi ekki fá neitt annan mann ringin í kringu landið þannig að það er verið að reyna að koma í veg fyrir það þetta verið svona smáflokka system þar sem að hver höndin upp á móti annari ef þú horfir á sjálfstæðisflokkinn eins og þá fer hann þarna niður í 19,4%
og það er versta kostning sjálfstæðisflokksins eða ekki?
Langversta og langfæstir þingmenn þú sér að þetta eru 14 þingmenn flokkurinn hefur stöðu verið með 27 þingmenn eða 26 þingmenn þannig að þetta er gríðaleg breyting þar þannig að allir þessir flokkar taka þungt högg eftir þetta stjórnarsamstarf og það er reyndar svona munstur sem við sjáum eiginlega út allan heim þar sem flokkar sem eru völd þeir eru að fá mjög þunga útreið í kosningum og þess vegna eru þetta líka áleitir spurning sjálfstæðisflokkurinn sem að fær þessa útreið á hann að fara í meiri hluta við slíkar aðstæður eða á hann að taka sér saman í andlitinu og finna leið til þess að svona rýbranda sig ef ég má nota það orð eða taka til í sínu ranni það er stór spurning en við eiginlega stöndum núna frammi fyrir tveimur valkostum þannig annað hvort að það verði myndu stjórn til vinstri sú stjórn mun tala fyrir skattahækkunum og hún mun standa fyrir því að við göngum í Evrópusambandið eða ætlum
við hvaða stjórn er það þá?
Ja, það, eins og Kristrún virðist alltaf reyna núna allavega, eða það er svona tilfinningin að þá verður það stjórn með flokki fólksins við reist og samfylkingu og það verður til tölulega sterkur meirhluti
En væri ekkit skrítið að gera það út frá því að fólki kaus ekki vinstri?
Já, fólki kaus vinstri í samfylkingunni og flokki fólksins þannig að ég held að og einhver leit í Framsók líka því að Framsóknflokkurinn hafði fært sig til vinstri svona flokkur sem að stundu spilar boltan á vinstri vagnum og stundum að hægri en svona áleitna spurningin með viðreist ég held að kjósendur viðreistnar sé frekar svona hægri sinna fólk sem að vill upplutt atvinnulíf með lágum sköttum og það sé fólk sem vilja fara í Evrópusambandið
sem gaf svolítið út
Já, og þannig að ég held sko, að svona stóra bettið hjá Þorgeiri Katrínu geti verið það ef hún myndast líka stjórn sem freistandi og hún verið vera spennt fyrir því þá gæti hún horft upp á það að fylgið við flokkin bara strax í næstu könnunum verði mjög lítið að þú sjáir bara undir iljarnar af fólkinu sem að stutti það því að það var ekki að byggja vinstristjórn þetta er mjög lítill hópur innan kjósenda hóps viðreisnar hafi vilja það en þetta eru þetta bara mikið limbo og erfið pólitík og það svona munur sem sagt, já, sennilega munur þessar stjórnarmyndunar verið að taka lengri tíma en marga dreymir vegna þess að flokkarnir verða svona að sitja upp einhvern veginn það leikrit að þeir hafi eiginlega neyðst til að mynda þá stjórn sem við myndum við fengum bara einfallega ekki allt sem við ætlum að fá, við urðum að gefa hér meira eftir, þannig að þið verða fyrir ekki okkur það, þetta er svona retorík sem að er mjög þekkt í þessu
Segjum að þessi stjórn verði, samfylking viðreisn og flokku fólksins og þá spyrja sig einhverju eins og það tala að margir sérfræðingar tala að flokku fólksins ekki stjórntækur flokkur það, eigi bara verið stjórnarandstöð hvað er það?
Já, það er og það er kannski hægt að horfa hans til söguna 2016 gengum við til kosninga og þar var kosin nýr flokkurinn sem er ekki eins og flokkur fólksins en hann var kannski uppbyggðum með svipum hætti svona fólkur ólíkum áttum stefnan kannski dálítið óviss hver og einn með sín áherslu mál og annað og svo stjórn sprakk bara á einum kvöldfundi 2017 og það er svona það sem að menn horfa til hvernig eru þessir flokkar samsettir eru þetta flokkar sem eru með svona þrautþjálfað samhendlið sem þrammar í takt eða, og stefnan alveg augljós við höfum séð með flokk fólks eins að þar talar fólk dálítið út og suður Ragnar Þór Ingólfsson og Ásta Lóa Þórsdóttir sem að vinnur Ásthildur Lóa fyrir geði sem að vinnu þennan stórsigur í Suðurkjördæmi þau hafa talað með mjög afgerandi hættum það að þau vilja sitja lög á seðlabankan sitja vaxta þak og hitt og þetta og svo hefur Inga Sæland verið spurð út í það og hún segir bara, já þetta er ekki mín stefna að ég er ekki sammála þessu segir hún, þannig að hún slær það svolítið út af borðin þannig að það sem að menn óttast er að ef að menn fara inn í þessa stjórn og sem að Ragnar Þór Ingólfsson verði félagsmálar á þeirra og Ásthildur Lóa gæti orðið innvæðar á þeirra eða matvælar á þeirra eða hvað það og suðurkjördæmi, að þá gæti svona stjórn lent bara mjög snemma í einhvers konar hrakningum út af því að menn ganga ekki takt hafa misjafna sína það hvernig hlutirnir eru að ganga fyrir sig.
Eins og talaði að Inga Sæland, hún náttúrulega hefur talað mikið fyrir bara eins og segja öryrkja og aldraða og vill útrýma fátækt á Íslandi og talar að hækka eitthvað upp í hvað 450.000?
Já, hún vill tryggja það að allir þeir sem eru á bótum frá ríkina, þess að njóta vendar almannatrygginga kerfisins, fái 450.000 í vasan á mánuði. Svo er deilt við það hvað það kostar.
Já, og hvar þarf þá að skera niður?
Já, ríkissjóður er ekki á næsta ári með 78 miljardar halla og þetta er kostnaður, ég myndi halda þessi pakki þegar á allt er lit upp á svona 100 miljardar minnstakosti, 100.000 miljónir, þannig að þetta getur orðið mjög flókið. Og Inga hefur tekið þetta mjög harðan og flottan slag fyrir það fólk sem að höllustu fæti stendur. Hins vegar verður þetta alltaf að vara við svona slóganum sko eins og hérna útrýmum
fátækt
það er ekkert land í heiminum sem að hefur útrýmt fátækt Noregur sem að er með norska olíusjóðin og er ríkasta land hérna í Norðurálfu eða Sviss sem er með þetta ótrúlega bankakerfi sem hefur verið byggt upp í margar aldir í þessum löndum fyrirfinnst mikið fátækt hjá til þessum hópum og stundum, alls ekki alltaf en í sumum tilvikum eru þetta líka hópar sem erfitt að hjálpa, því þeir vilja ekki hjálp
já.
Það skiptir engu máli hversu mikla fjármuni þú setur í hendurnar á því fólki og það fer alltaf vestar veg þannig að það er dalti varasamt fyrir manneski myndi hafa Inga Sæland og góð vinkona mín en þú segir ég konu stjórn þessu útrum að fátækt
mm-hmm.
svo kerstu ríkisjórn
og hvernig
þú gerir allt sem að þú all, lofar að gera
Já.
En það ennþá fátækt
mm-hmm.
eftir þá búin að svíkja kosningalóðið
Þetta stóra orð og það voru mörgur mjög stóra orð sem voru bara hjá flestum flokkum og það verður mjög áhugavert að sjá hvort að verði þetta standa við öll þessi stóra orð
já, já.
Og einmitt bara að finna leiðir og einmitt að finna einhver svona sameiginlega leið til að hérna koma þessu öll af stað
Mér langar að taka eitt lag og halda þeins áfram Mér langar að fara svona þessi í framhaldið og hvort að mögulega það geti verið eitthvað annað í spilunum Tökum lag Stefán Einar Stefánsson sem að stýrir spursmálum frábært hlaðvarp á MBL sem og Stefán Einar ég lagði heldur betur sitt á vogaskálunar fyrir þessa kosningar og spurði spurningar sem þurfti að koma svör við
Já og vildi bara fá svörin líka og það fór bara hérna misvel í mannskapin
Nú erum við að ræða svona aðeins möguleikana því að Halla Tómasdóttir var að boða Kristrúnu Frostadóttur forma samfylkingar til fundar við sig á Bessastöðum í dag væntalega til þess að svona klára það að hún fái stjórnarmyndunar umboðið og nú mikið talað Stefán að það muni reyn að þetta sé flokku fólksins þetta sé viðreisn og samfylkingin en þetta alveg meitlað í stein?
Það held ég ekki og fyrir því eru nokkrar ástæður og þetta snýst auðvitað þessar málamiðlanir sem að við tölum ef við horfum á það er eitt mál sem að sameinar þessa flokka og reyndar alla flokkana sem að náðu inn á þing það er alltaf merkilegt, það er bara eitt mál það sem algjör samstæða það er í orkumálum, það vilji allir flokkarnir auka orkuframleiðslu
okay.
Það er bara eitthvað sem þarf að gera, hvort það er?
Já, það er líka fyrir, en, en þetta þeir flokkar sem að dutt út að þingi, svo píratar og, og vinsir grænir, þeir voru ekki að þessar skoðum. Þannig að svo hugmynd lauti lagra haldi hvort sem að það var svona breytan sem að réðu öllu í kosningum með ekki. Það eru Evrópumálin sem að maður horfir til og síðan skattamálin. Viðreis sagði, það verða ekki hækkaði skattar í okkar stjórn.
Okay.
En Kristrún, hún boðar skattahækkanir sérstaklega á einka hlutafélög, þetta svo kallar EHFK sem er þetta óljóst hvað í raun sé og svo hefur Inga Sæland boðað mjög stórkarlalega skattabreytingar sem að fela í sér svona stiglækkandi persónuafslátt sem að leiði til þess að fólk sem með 1200.000 eða meira á mánuði, það fá enga persónuafslátt. Og þetta eru mjög stórfellda skattahækkanir og svona hlutfarslegar upplaunastíðan. Og þetta er eitthvað sem að þarf þá að finna einhverja málamilun, einhver þarf að gefa eftir, annarkort svíkja með lofvörðum að hækka skatta eða hækka þá ekki. Svo það Evrópumálin og þar flokkur fólksend, hann á skjön við viðreisn og samfélkingu viðreisn og samfélking vilja bara Ísland farin í Evrópusambandi og verið það fullgildur meðlimur en flokkur fólksins hefur verið þversum í því hins vegar strax á kosninganóttin og reyndar í sófanum hjá mér á sunnudaginn þar sé ekki í sófanum heima eftir, upp á Nordica þar var Inga Sæland aðeins að svona mýkjast í þessu
Já.
Og það gerist oft sko, núna er þetta fólk búið að vera í kosningabaráttu að lofa öllu fögru og þarf að sína að það sé hérna fólk orða sinna svo leið og kjörstaði loka klón 10 og lögataskvöldið, þá breytist tónin strax. Þá, fólk, þá veit þetta fólk að það ekki háð okkur kjósendum næstu 4 árin. Og þá fara menn að segja, já, en... Já,
Vist, þetta er ekki hægt nei, og við nei, sáum þetta ekki alveg fyrir.
Við verðum að gera þetta og eitt af því sem ég allar áhyggjur af, ég heyri dálítið tala það núna að nú þurfa að fara í úttekt á stöðu ríkissjóðs og það hefur verið gert í nokkru löndum. Það er gerð úttekt á stöðu ríkissjóðs á hverju ári í svo kvöldum fjárlögum, gríðarlega stórt og mikið plagg sem að ég vinnu minnar vegna neðist til að lesa og maður bara alveg að drepast yfir því, þarf að drekka svona tverkipur og bjór, Og það er úttektin á ríkissjóð. En núna segja þau, já, við þurfum að fyrir úttekta á stöðu ríkissjóðs og úrt úr slíkum úttektum búa menn yfirleitt til svona afsökun. Hvað sem menn, já, staðan bara verið en við heldum við verðum að hækka skatta ólíkt því sem við lofuðum.
Já. Fela sig á baku það.
Já, þetta er svona verkfæri einhvern veginn til þess að geta afsakað slíka breytingar.
Ok, en gætu við séð einhverja aðra mynd heldur en þessa?
Já, tíminn að það eru, þetta eru...
Sem líkleg, ég meina við, þú veist, við getum sett dæmið upp hvernig sem er, en er eitthvað annað sem er alveg svona inn í dæminu líka?
Já, ef við horfum á svona, sko viðreisn er þarna mitt á milli, ég held að Þorgerður Katrín verði forsætisráðherra, ég held að hún þurfur að klúðra sínum málum alveg big time til þess að hérna, ná því ekki.
Okay.
Heldur að Kristrún vilji samt ekki verða forsætisráðherra, hún með stærsta flokkinn og fær umboð?
Jú, ég og þú viljum líka verða forsætisráðherra, bara við erum að tala sko, pólitíska möguleika.
Já. En ég meina, væri hún ekki frábær í fjármálaráðuneytinu líka, bara með menntun og annað sem geti bara...
Og allt þetta öflugt fólkskili, við erum heppin Íslendingar, við erum bara, þetta bara öflugur hópur fólks, okkur líkar misvel við þau, þetta allt öflugt fólk, þannig að það bara fagnaðarefni. En hins vegar og auðvitað, Kristrún ætlaði að koma miklu sterkari út úr þessum kosningum eða þið skoði sögu samfélkingarinnar sem stofnaði í mann 99 eða hvað svo
þess,
að þá gengi samfélkingarna sem sagt vera stórsigur núna þetta bara miðlungsfylgi Flokkurinn fekk miklu meira betra fylgi í 99, 2003, 2007, 2009 heldur en til dæmis núna. Já, var að fá 26, 7, 8% fylgi og með svo Össur Skarpíðan svona kall greið hann var sko settur af sem formaður að því að þótt ekki fiska nógu vel satt fekk hann 27% en það var miklu meira fylgi en Kristrún að skila núna en ég held að Þorgerður verði forsætisráðherra en spurningin sé meira hvort að verði unnið til vinstri eða hægri. Einn möguleikin eru þetta að mynda stóra stjórn sjálfstæðarflokks viðreisnar og samfylkingar. Ég held að það sé ekki mikla líkur því. Ég held að menn óttist að lenda þá í svipari stöðu og með stjórnina sem eru að fara frá núna.
En er fólk að pæla út frá því hvað verið gott fyrir þjóðina? Eða hvað er gott fyrir mig?
Já, sumir, ég var það ekki Lúður Kjórstandi sem sagði, sko, ég þjóðin, sko, eða ég lögin og þetta, en menn gerir kannski ekki endil alltaf greina með þar að milli. En ég held að þetta fólk hafi, þetta fólk kemur með sínar hugmyndir á borðið og það sannfært að þær hugmyndir muni nýtast þjóðinni best. Og maður verið að setja sig bara í spor fólks hvað það var það. Og svo höfum við ólíka afstöð til þess.
Ég ætla að giska tippa. Hver er þín tilfinning? Þú ert búin að lifa og hrærast í þessum heimi lengi. Hvað heldur að vera næsta ríkisstjórn Íslands?
Ég held að sé
tilfinning bara.
Já. Krakkar ekki fara inn á Epic Bet eða eitthvað svona ákvörðu þessi ég er að segja hér. Ég vil ekki bera ábyrð á fjárhagslegri stöðu ykkur. Ég held að það sé 50-50 að þessi stjórn verða veruleika flokku fólksins, samfylking og viðreist eða að viðreist myndi meira hluta með miðflokki og sjálfstæðflokki. En það er lengri leið að þeirri stjórn, heldur en þeirri sem verðum að nefna, ég held að verði auðveldar einhvern veginn að keiri gegn stjórnuna með flokki fólksins og samfylkingu, en hinn kosturinn er, ég held að séu þarna ákveðni snertifletir, það eru Evrópumálin flóknust og svona, Sigmundur Davíð og Bjarni hafa verið dáttið þversum í því, en ég held að séu svona ákveðnar útgönguleiðir fyrir þá í þeim efnum.
En eftir þá í raunin að segja að samfylkingin vill ekki vinna með sjálfstæðsflokk, þannig
að... Já, ég held að þar er bara, þar er of langt á milli, ég held að menn óttist að vera að búa til samkrull flokka.
Og Bjarni sagði sjálfur, ég ætla aldrei að fara eftir ríkisstjórn það sem er svona langt á milli.
Já, nei, meina, það dytti það engum í hug, ég meina þetta var bara ofbeldissamband, sko. Já. Þetta bara alveg hræðileg, þetta var ekki samstarfinu. Nei. Og en hins vegar verð ég að segja persónlega að því að út af þessum þætti sem ég er með, ég þrýst aldrei að því að það séu svona menn sé að takast á og svo leiðis og ég var svo heppin að fá tvennar kosningar í ár sem ég bjóst ekki við byrjum þáttum fyrir nákvæmlega ári síðan og síðan þá eru forsetakosningar og þingkosningar að baki mikil vertíð sem er eitthvað á mig sést ég leit út fyrir svona 10 árum yngri í vor heldur en núna
einu og snarlukar
já. En svo er það þannig að Evrópumálin verða sennilega ekki útkljáð nema með þjóðaratkvæðagreyslu og mig klæjar í puttana að við förum í þjóðaratkvæðagreyslu það hvort hefum halda að þetta viðraðanum áfram ég hef reyndað mína skoðan á því og spursmál hafa alltaf gengið út og það menn vita nákvæmlega hvað mér finnst hlutina svo tek ég bara eins á öllum ég held að við ættum að á árum 2005 að taka ákvörðum það með þjóðaratkvæði hvort við förum í að þetta viðraður ekki og
Ég meina, við erum ekki bindandi að fara í viðræðunar eða hvað?
Já, sumir vilja meina að svo sé og ég er endur á þeirri skoðun að aðelda viðræður séu aðlugunar viðræður
sem
fyrir það í sér að þú byrja þá strax að laga þig að öllu regluverkinu þannig að í raun og veru finnst mér ákvörðunum að fara í aðelda viðræður mér finnst það í raun og veru hinn endanlega ákvörðun það er mín persónulega skoðun og ég held að þetta sé mikilvægt að gera